E mai ferice să dai decât să primești.
Altruismul, arta de a fi fericit în cămin.
Unul pentru altul. O emisiune de la Vina Ștefan.
Bucur, dragi prieteni, pentru o nouă ocazie în care putem fi împreună la emisiunea Unul pentru Altul. Astăzi am putea spune că este o emisiune atipică, fiindcă avem doi invitați. Este vorba de familia Crăciun. Domnul Ciprian Crăciun și doamna Georgeta Crăciun. Bine ați venit la emisiunea noastră!
Bine v-am găsit! Bine v-am găsit.
Am vrea să anunțăm titlul acestei emisiuni, Relația părinte-adolescent, însă vă anunțăm că pentru început va trebui să cunoaștem familia invitată în platoul emisiunii noastre. Așadar, pe dumneavoastră v-am mai avut invitat la emisiunea Din toată inima, acolo unde vorbim despre cazuri sociale, pentru că vă ocupați și de acest aspect în zona dumneavoastră de activitate. Însă, la emisiunea noastră, Unul pentru Altul, nu ați fost niciodată, așa că vrem să vă cunoaștem povestea. Când a început relația dumneavoastră de prietenie? Probabil că, de obicei, la ani, la date, femeile sunt mai... mai în temă, mai pregătite să răspundă.
Da. Relația noastră a început în anul 1991, lângă localitatea Turnu Măgurele. Soțul meu era detașat pastor acolo de ceva timp și cu acele ocazii în care mergea pe teren, m-a zărit și m-a observat și pe mine.
Ați așteptat mult până să vă observe?
Eu n-am știut. Deci a fost un total șoc pentru mine. Ulterior mi-a spus și am clădit o relație foarte frumoasă.
Era pastor la dumneavoastră în
era pastor în districtul vecin, iar în districtul meu venea și dătea lecții de muzică. Și probabil că acolo m-a observat.
Eram prieten cu un coleg pastor care lucra acolo și în felul ăsta noi conlucram împreună. Și astfel am ajuns să o cunosc. Pentru mine a fost o adevărată provocare să găsesc fata visurilor mele, pentru că am copilărit într-o familie unde tata era un bărbat puternic, coleric, prezbiter în biserică, iar eu, o fire timidă, am ajuns să mă tem de sexul opus, le consideram așa un univers de care să te ferești. Și lucrul ăsta s-a prelungit până am terminat facultatea în București, am fost angajat la conferința Muntenia, conferința București, cum se numea atunci. La 24 de ani, din cărți, am ajuns la concluzia că ar trebui să mă gândesc și la căsătorie.
Din cărți,
da, nu
adică
simțeam nevoia.
Adică n-a dat în cărți, ci datorită studiului, da?
Exact, da. La data aia citeam orice îmi cădea în mână, de la fizică cuantică, la familie, filozofie, medicină, orice, mă interesa orice. Și legat de lucrul ăsta, găsisem o idee că dacă până acum te-ai rugat odată, din moment ce te gândești serios la lucrul ăsta, trebuie să te rogi de dublu, de două ori. Și mi-am făcut un program dimineața și seara, timp de 2 ani de zile, până la 26 de ani, m-am tot rugat, până când, în sfârșit, am ajuns la concluzia că sunt total nefericit de unul singur. Nu mai mă simțeam bine. Și m-am hotărât să găsesc pe cineva, dar nu găseam.
Care era criteriul? Ce vă doreați să
Eu aveam impresia că nu sunt așa pretențios, însă cunoscuții mei și prietenii mei spuneau, domnule, e de groază cu tine, ce o-i vrea? Pentru că aveam posibilitatea să călătoresc în toată țara, și în Moldova, și în Transilvania, și în Banat, și în Muntenia. Vroiam... O fată mai imposibilă. Vroiam să fie de la țară, pentru că eu veneam de la țară și nu vroiam să avem probleme de concepție, de gândire, de filozofie, de viață. Vroiam să ne înțelegem la capitolul ăsta, dar în același timp aș fi vrut să știe ce înseamnă și orașul și cum să se comporte în oraș. După aceea, vroiam o fată cu părul lung, Nu vroiam să fie tunsă, să fie cu părul lung, să fie brunetă.
Iată că ați luat-o și după aceea s-a tuns, nu?
Fratele, după ce ne-am căsătorit, fratele meu și-a adus aminte de ce-i povesteam eu când eram mai tineri. Și multe din ce visam eu s-au împlinit, pentru că la data aceea, vă dați seama, nu mai stăteam cu lista. Pur și simplu m-a prins imaginea fetei și m-am îndrăgostit.
Dumneavoastră, da, nu mai stăteați cu lista, dar fratele și-a amintit de ea, pentru că probabil unele lucruri l-au surprins, nu?
Exact, vreau să fie și acoperită, deci să poarte ceva pe cap, cum era obiceiul la noi, la țară.
Și purta atunci când ați cunoscut-o.
Domnule, a fost extraordinar că, într-adevăr, eu am cunoscut-o mai de mult, să știe, deci în vara anului 90, la o nuntă, la Turnu Măgurele, am văzut o fată care m-a cucerit. Avea părul lung, era brunetă, avea pe cap un basc și deci împlinea exact ce vroiam eu. Și
bine, dar și caracterul, anumite calități pe care le puteați surprinde, vedea, chiar dacă nu vă apropiați prea mult, erau anumite lucruri care...
Știți, ca bărbat, prima dată contează...
Imaginea.
Da, da. E adevărat că aveam și anumite așteptări din punctul celălalt de vedere spiritual. Adică, pe primul loc, pentru mine conta să fie o fată credincioasă, așa cum se zice, de mama, de cei din familie. Nu mă interesa neapărat pregătirea academică, nu conta lucrul ăsta. Vroiam să am garanția că îl iubește pe Dumnezeu și deci are o relație bună cu Dumnezeu.
Însă ca viitor pastor, sau ca pastor de fapt, da, mă gândeam ca viitor în momentul în care vă gândeați cum ar trebui să fie soția dumneavoastră, trebuiau să fie anumite lucruri care să o caracterizeze pe păstoriță, nu? Vă imaginați că trebuie să vă susțină, să vă ajute în activitatea dumneavoastră, nu?
Dincolo, categoric.
Era clar că dedicarea pentru Dumnezeu implica și acea susținere în misiune. Da. Și probabil că acea imagine cu ceva pe cap, să aibă capul acoperit, era cumva o exteriorizare a ceea ce trăia vis-a-vis de credință, nu? Sau cum percepeați lucrurile?
Nu, mai degrabă era o moștenire din familie. Tatăl meu susținea foarte mult lucrul ăsta, pentru că în biserica noastră, cel puțin la data aceea, nu se mai punea problema acoperirii femei în biserică. Apoi eram pastor la Turnu Măgurele, o biserică de oraș, nu se punea problema asta. Dar așa credeam eu, am rămas cu o idee din trecut.
Și v-ați menținut-o?
Păi am menținut-o doar eu. Da. Ce se întâmplă atunci când am cunoscut-o? M-a cucerit, dar a dispărut. N-am știut cine este, n-am aflat de unde venea, dacă e din zonă.
Cum ați stat așa? V-a plăcut? Și n-ați întrebat pe nimeni?
Eram la Amvon.
Am înțeles.
Cel care conducea cununia religioasă era invitat de la București, pastor în vârstă.
Nu vă întreb dacă ați reținut ceva din ce a vorbit. Poate că doar aplicați așa.
Adevărul este că mă gândeam, ochii se duceau mereu acolo.
Și mă gândeam cum ar fi dacă v-ar prezenta acea predică la căsătorie.
Mă gândeam cum să fac să știu cine este. La asta mă gândeam. Și în momentul în care s-a terminat cununia religioasă, n-am mai rămas la masă, așa că a dispărut și n-am reușit să știu cine este, pentru că nu știam nici pe cine să întreb și nici ce să spun.
Am înțeles.
Da.
Și ce s-a întâmplat în continuare?
În momentul în care au venit sărbătorile de iarnă și colegul meu pastor mi-a zis, hai să încercăm să avem niște întâlniri cu tinerii, să pregătim piese pentru colindele de iarnă. Ok, îmi plăcea muzica, așa că am mers în districtul lui, a adunat toți tinerii din district și acolo am întâlnit din nou o fată care mi-a plăcut, dar nu mai era îmbrăcată la fel ca la nuntă. Era așa cum făceam noi repetițiile acolo.
Mai sport,
da.
Exact.
Ei, așa am cunoscut-o a doua oară, mai târziu mi-am dat seama că fata pe care o văzusem la nuntă era aceeași pe care am întâlnit-o aici.
Nu vă spun și... la ce chin m-a supus, pentru că mă punea să solfegiez de una singură.
Da, o făceați intenționat doar în dreptul dumneei sau așa îi puneați pe tot?
Dorea să vadă dacă am și voce. El are talent muzical.
O făceam
muzical.
Intenționat, dar încercam să pun pe mai mulți ca să nu-și dea seama că eu urmăresc ceva anume. Vreau să văd, să-i ascult vocea, mă rog. Vreau să văd de ce în stare. Da, da.
Și cum a fost? V-ați dat seama la un moment dat că totuși insistă?
Nu mi-am dat seama până pastorul nu mi-a spus. Deci nu mi-a dat seama.
Deși o tanti de-a ei a observat cum o privește și a spus ceva e aici.
Dar îi plăcea lui tanti de dumneavoastră, cred că
probabil.
De aceea.
Ea urmărea, era o mătușă foarte, foarte atentă. Da. Mătușa locuia atunci la Turnul Măgurele și a observat ea ceva. Da.
Vă plăcea pe dumneavoastră în mod special, de aceea a urmărit și a observat, probabil.
Asta este din punctul lui de vedere. Așa. Eu însă am așteptat. În toți anii aceștia nu am fost o persoană care să ies în față foarte mult și ori de câte ori eram curtată, m-am rugat lui Dumnezeu înainte să-mi descopere și să am certitudinea că El este băiatul cu care eu mă voi căsători. Nu vroiam să intru într-o relație de dragul unei relații. Și vă spun că au fost multe încercări din partea multora și cineva îmi spunea nu și mă oprea.
Dar dumneavoastră simțeați dorința de a intra în relație?
Exact, simțeam atracție de persoana respectivă, îmi plăcea multe calități la el, aș fi putut începe o relație, dar o voce interioară îmi spunea nu. Și în momentul când l-am cunoscut pe Ciprian, în noaptea aceea, am avut un vis. Cineva a venit și mi-a spus, acum este timpul. Nu am spus povestea aceasta multora, dar cei apropiați o știu, dar eu am pășit în această relație cu toată convingerea că El este omul trimis de Dumnezeu către mine.
Dincolo de acel vis, vocea interioară mai spunea ceva?
Mai spunea ceva, că El este și trebuie să-L cunosc. Am avut o perioadă scurtă de cunoaștere, datorită unor împrejurări, nu puteam mai mult să stăm, dar a fost suficient ca noi să punem pe masă absolut tot, să ne dezvoltăm relația și să putem să ne cunoaștem. Calități, defecte.
Aș interveni aici. Mulți fac greșeala că atunci când se cunosc sau, mă rog, sunt atrași de o anumită persoană, să nu consulte pastorul. Contează enorm de mult să stai de vorbă cu pastorul acelui district, pentru că el știe multe, multe amănunte de comunitate, despre familia respectivă, despre fata sau băiatul respectiv, te poate ajuta foarte mult.
Este de dorit ca pastorul, într-adevăr, să aibă o relație specială, personală cu fiecare membru, cu fiecare individ, implicit cu fiecare tânăr. Însă nu în toate bisericile mari, în mod special, pastorul cunoaște atât de bine tinerii. Și atunci, poate nici pe tine nu te cunoaște foarte bine. Cum să mergi la pastor și să spui, domnule pastor, îmi place foarte mult de persoana X?
Eu tot insist să facă lucrul ăsta. De ce? Pentru că și în situația în care pastorul nu cunoaște, în momentul în care un tânăr îi adresează întrebarea asta, pastorul devine responsabil. El are resursele și pârghile necesare să își dea seama, să-și poată face o imagine foarte corectă ca unul care vede altfel lucrurile decât cel atras emoțional și să poată să-l ajute enorm de mult pe cel care pune întrebare. Deci, chiar și în situația care n-ar cunoaște, se
dar
poate
și eu mi-am întrebat pastorul, același pastor.
Adică pe prietenul.
Da, pe prietenul și a fost destul de sincer ca să-mi
legat, revin la ce spuneați înainte. A trebuit să-mi anunț președintele de conferință. Era un frate în vârstă și i-am spus despre ce e vorba, i-am spus despre intențiile mele înainte ca să intru în discuție cu fata. Am avut acordul președintelui conferinței.
Am înțeles. Ce-mi place... Așa se întâmpla pe atunci, nu?
Da, da, așa da.
Ce-mi place cum sună cu fata. Da.
Însă, dumneavoastră spuneați că ați avut o relație cu Dumnezeu în legătură cu decizia dumneavoastră, însă, în mod personal, rațiunea sau rațional, nu vă făcuseți la rândul dumneavoastră o listă, nu gândeați... Da. Niște calități de care trebuie
eu sunt
să,
o persoană foarte pragmatică.
Așa.
Și deja îmi construisem profilul unui băiat.
Așa.
Și treptat am văzut că aceste calități pe care le așteptam eu de la un bărbat, el le avea.
Cum ar fi?
Îmi plac oamenii foarte hotărâți. El spune că e timid, dar e foarte determinat în ceea ce face. Oamenii veseli, deci nu aș fi acceptat un morocănos. Dar oamenii glumeți, veseli și cu bună dispoziție. Și mai adaug sinceritate, loialitate și credincioșie, care astea se văd. Toți care îl cunosc pot să spună.
Poftiți, mai vrea să completați ceva?
Da, mă gândeam așa la o situație prin care viitoarea mea soție trecea la data aceea. Tata socru nu era încă membru al bisericii și soția, viitoarea soție, se ruga foarte mult pentru lucrul ăsta și întreaga biserică știa cât de mult suferă pentru aspectul ăsta. Mie mi-a dat, a fost o notă foarte bună. Mi-a dat o garanție că are o relație cu Dumnezeu, că urmărește un anumit țel în viață, care m-ar ajuta chiar și în ceea ce privește pastorația, adică să iubești oamenii, să încerci să îi câștigi pentru Dumnezeu.
Totodată putea să fie un punct negativ. Nu era o familie din aceea foarte bine închegată, din punct de vedere spiritual, unită pentru același scop.
Corect.
Da? A fost... Și?
Să zicem că a fost,
n-au fost
un
voci
risc.
Care au încercat să vă...
Bineînțeles că au fost. Oh, oh, oh. Au fost foarte multe voci. Dar le-am trecut și am fost apreciat pentru că am fost hotărât în ceea ce am... V-am spus, înainte m-am interesat și la pastorul de district. Am luat legătura cu președintele conferinței. Și în momentul în care am avut garanția că este ok... Am intrat în relație și am mers până la capăt, nu...
Doamna Georgeta ne-a dezvăluit puțin din experiența personală cu Dumnezeu în legătură cu decizia și acest pas atât de important, căsătoria. La dumneavoastră a fost ceva deosebit în raport cu Dumnezeu?
Cu asta am început. Deja mă rugam de ani de zile.
Rugăciunea, însă știți, acum mă gândesc la toți tinerii care ne ascultă. Toți se roagă, însă...
Ce se întâmplă? Studiasem foarte multe cărți și chiar țineam seminarii de familie, aveam multe experiențe cu cei care puneau semne și discutam la întâlnirile cu tinerii ce înseamnă să pui semn și să se întâmple sau să nu se întâmple, sau semnul pe care l-ai pus să ai impresia că da, este împlinit și în urma relației în care intri să descoperi că a fost o eroare. Deci discutam astfel de lucruri,
semne
nu am mers pe semne.
Din această cauză, însă ați cunoscut faptul că prietena dumneavoastră s-a rugat și în același timp a avut și un vis?
Da, am aflat.
Și cum
vi s-a
părut?
Mi s-a părut o confirmare în plus.
O confirmare în plus. Deci, pentru
mine,
aceasta.
Gândiți-vă că
aveam... Luăm cam ce ne place.
Aveam 28 de ani, ne-am căsătorit la 29 de ani, adică zic eu că eram cât de cât copt, vedeam altfel lucrurile și încercam să-mi dau seama din comportamentul persoanei respective cine este, nu pe baza unor semne. Adică dacă am început în a mă interesa ce spun alții, până la urmă am încheiat cu ceea ce am constatat eu personal și am considerat că corespunde cu ceea ce vrea Dumnezeu pentru mine. Și aveam pe masă, nu vă spun, aveam pe masă, pe birou, paragrafe cu ceea ce înseamnă a fi o soție, dar și ceea ce înseamnă a fi un bărbat. Deci le aveam...
Îmi place ideea, da. Că aveați și...
Aveam și încercam să...
Ați spus că nu a durat foarte mult perioada aceasta de curtenie, de prietenie. Dacă fiul dumneavoastră sau fiica dumneavoastră ar face pasul acesta... De a se căsători după o perioadă mai scurtă, ce ați zice?
Nu vă spun că părinții mei au fost foarte alarmați și probabil că și eu aș fi la fel. E adevărat că în experiența aceasta de pastorație nu cred că poți lungi prea mult curtenia.
De ce?
Ai un district, ai mai multe biserici, apoi ești mutat cu districtul la câțiva ani. Trebuie să rezolv problema, pentru că mi-aduc aminte prin ce am trecut, din partea multora la care eram invitat, eram bine primit ca băiat necăsătorit. E, în momentul în care ai o relație, lucrurile se schimbă puțin și
nu
trebuie...
Nu mai erați bine primit în aceleași familii, nu?
Seama.
Da. Deci trebuie să faci pasul și să clarifici situația.
Însă ce le recomandați tinerilor, pentru că fiecare ar putea avea justificarea lui, știți? Suntem la o anumită distanță, ne-am cunoscut, ne placem, sunt anumite calități pe care eu mi le-am dorit la fata sau la băiatul respectiv, deci e omul potrivit.
Sigur că, sigur că ai nevoie, da, ca la medic, ai nevoie să vezi pacientul. Contează vârsta lui, contează experiența pe care o are, și în funcție de lucrul ăsta, dacă persoana respectivă a ajuns să-și dea seama că ceea ce urmărește, calitățile respective corespund, dacă s-a interesat, cum spuneam, și la fel lucrurile corespund, dacă are o experiență cu Dumnezeu și are o confirmare în plus, cum a avut soția, sigur că în funcție de asta poți să spui mai mult sau mai puțin să...
Da, lucrurile corespund, toate se așează așa ca într-un puzzle, dacă este bună voință, și atunci când ești îndrăgostit toate se așează, toate așa. Ți se pare extraordinare și normal că în câteva luni ești încă înflăcărat.
Da.
După aceea se descoperă adevărata față.
În situația asta ați recomanda o perioadă mai lungă dacă persoana este îndrăgostită.
A, deci nu v-ați fost îndrăgostit.
Deci am învățat, haideți să vă spun și de la cine, de la domnul Bocăneanu. Deci dumnealui ne-a ținut niște cursuri când eram la seminar și pentru prima dată ne-a deschis mintea, nu mă gândisem până atunci, că un pastor la capitolul relației cu sexul opus este mult mai ispitit decât ceilalți. Avem impresia că noi pastorii suntem imuni, nu-i problemă. E, dumnealui ne-a deschis mintea și a spus dimpotrivă.
Și atunci?
Atunci am avut cursuri în care ni s-a spus care sunt pașii pentru ca o persoană să ajungă să se îndrăgostească. Sunt niște pași, nu te îndrăgostești așa dintr-o dată, la prima vedere. Aceea e altceva. Cunoscând pașii aceștia, încercam să mă controlez și să nu permit să mă îndrăgostesc de o persoană,
s-a
chiar dacă sunt atras,
minții, nu?
Înainte de a avea confirmarea că și ea acceptă și corespunde cu așteptările mele din celelalte puncte de vedere. Așa că vă spuneam, dacă noi ne-am cunoscut în iarna anului 91, deja din cu o jumătate de ani înainte, eu o văzusem.
Și nu ați permis să vă îndrăgostiți atât de mult fără... Da, este destul
până
de greu
până
să-ți controlezi inima, da?
Greu,
dacă
da.
Nu e foarte... Exact.
Da, dacă nu reușești, atunci sigur că e bine să ai o perioadă mai lungă de cunoaștere.
Eu am apreciat faptul acesta că el doar a observat și nu mi-a spus de atunci, pentru că m-aș fi manifestat altfel și cred că a fost mult mai bine așa. Da. Asta e o poveste veche de acum 22 de ani. Întâlnim în aprilie anul acesta.
Era temerea mea ca nu cumva o fată să se îndrăgostească de mine sau să mă accepte pentru că sunt pastor. La data aceea era ceva să fii pastor, acum nu mai este.
El m-a și întrebat dacă aș fi într-o salopetă sau așa tot, așa mai
privit.
Pentru
că eu făcusem facultate de construcție, așa că în regimul trecut foarte ușor aș fi putut ajunge pe șantier și i-am spus lucrul ăsta.
Da, apoi am descoperit împreună că suntem temperamental opuși, total opuși unul față de altul. El este un sangvin flegmatic, iar eu sunt melancolică, colerică. Au fost situații în viața noastră în care unul a fost prăbușit, dar celălalt niciodată n-a fost la fel, deci a fost exact opusul și asta ne-a ajutat enorm ca familie.
Unul pe altul,
copiii chiar apreciază asta la noi, că ne susținem reciproc. Chiar dacă celălalt este împovărat și așa, celălalt care e bine îi dă altă atitudine și transferă.
Chiar voiam să cunosc lucrul acesta. Cum a fost perioada aceea de acomodare, de cunoaștere, fiindcă atunci când este o perioadă scurtă de curtenie și se produce căsătoria, are loc căsătoria, după aceea e mai greu, pentru că cei doi nu sunt chiar la fel de bine familiarizați.
Primul an a fost mai dificil, în sensul că a trebuit să-l cunosc așa în amănunt.
Stăteam într-o garsonieră închiriată, deci era o singură cameră,
deci
aveam bucătării.
Nu se oferea pastorilor locuință pastorală atunci, nu?
Era greu, era după Revoluție imediat și acestea erau condițiile. Deci o garsonieră la etajul 6, într-un bloc turn din turnul Măgurele. Și acolo...
Nu a avut un control, trebuia să vă cunoască într-o...
Nu aveam nici măcar mașină. mergeam cu autobuzul în district,
ne uitam pe la vitrine și ne imaginam când o să ne cumpărăm și noi un anumit lucru.
Nu aveam bani suficienți, aveam un singur salariu.
Stăteam pe un scaun în bucătărie, el mă ținea în brațe și mâncam.
Uneori nu mai vrea să iasă nici în oraș.
Dar îmi amintesc că cele mai frumoase clipe atunci au fost în acea garsonieră.
Da.
Ce să vă spun, au fost momente când mi-am dat seama că sunt o persoană care greșesc mult. Deci nu mă cunoșteam. Având-l pe el aproape, mi-am dat seama. Dar el a fost omul care a fost un tampon. A fost ca un tampon, deci nu mi-a scos în evidență greșelile, ci a trebuit încet, încet să putem să ne acomodăm și să o ducem împreună înainte.
V-ați gândit că vă descoperiți în felul acesta din cauza faptului că nu ați avut alți prieteni înainte?
Da, pentru și asta că este o problemă.
O problemă sau un avantaj?
O problemă a fost,
nu?
Un dezavantaj, da, da. Dar am fost o persoană loială, n-aș fi putut să fiu prietenă cu cineva 5 ani ca apoi să cunosc pe altcineva și să mă căsătoresc. Deci așa am gândit, la momentul ăla v-am spus, noi suntem de modă veche totuși. Copiii noștri care au totuși vârste acum 20 și 21 de ani, gândesc altfel. Dar pentru vremea aceea eu așa am gândit și Dumnezeu ne-a ajutat așa, nu știu.
Bine, poftiți!
Da, ce să...
Da, mă gândeam la această perioadă de cunoaștere. A fost așa cum v-ați imaginat atunci când ați intrat în căsătorie? A fost chiar așa? Sau
pentru mine acum? A fost peste.
A fost peste, da, mai
deci
frumos.
Eu am trăit un stres de 2 ani de zile cumplit pentru că nu mai găseam fata pe care mi-o doream. Și ajunsesem aproape să cred că nu e de găsit.
Deci găsonii era oricum, era un palat... Fata cu care v-ați căsătorit era...
Eram foarte fericiți, foarte fericiți.
Am descoperit talente pe care nu am putut să le descoperim în perioada prieteniei și asta a accentuat fericirea noastră, ca să spun așa. Da.
Ne înțelegeam foarte bine.
În continuare,
bine.
Ca familie pastorală, ca soție de pastor, de exemplu, vi s-a părut mai greu decât v-ați imaginat? Sau mai frumos?
Nu. Sunt o persoană sociabilă. În orice comunitate în care mă duc, îmi fac foarte repede prieteni, nu aștept ca oamenii să vină la mine, mă duc eu către ei și asta mulți apreciază faptul acesta. Nu sunt o persoană populară, deci nu stau așa pe un piedestal și vreau ca toți să vină către mine. Vreau să vă spun că sunt prietenă cu persoanele în vârstă, cu tinerii, cu copiii, cu absolut toți. Deci mi-a fost ușor.
Era o calitate
viața...
pe care ați observat-o și v-a plăcut, nu?
Da, da, făcea parte dintr-o familie cu 4 frați, deci 2 surori, 2 frați și asta mi-a plăcut. Pentru mine a fost o problemă că timp de 9 ani nu am avut niciun frate, aproape am crescut singur la părinți, fratele a venit cu 9 ani, era mult mai mic, dar eu aș fi dorit să am mai mulți frați și m-am bucurat că ea face parte dintr-o familie cu mai mulți.
V-ați extins familia în felul acesta.
Nu am greșit că într-adevăr are calități deosebite la capitolul acesta. Deci legat de lucrarea aceasta, eu am hotărât să rămână alături de lucrarea pe care o făceam și să nu aibă servici. Avea servici când ne-am cunoscut și am zis că nu e bine și așa că a renunțat la serviciul din Alexandria și 10 ani de zile nu a avut servici, trăiam dintr-un singur salariu, ne-am crescut copii, dar după mine a fost o binecuvântare și pentru copii, dar și pentru district. Până să vină copiii, mergea cu mine în district și erau de un real folos.
Cum a fost pentru dumneavoastră că după ce ai viața ta, ești împlinită într-o anumită direcție, pentru o altă împlinire să renunți la tot ceea ce a însemnat viața anterioară?
E o sarcină grea, viața pastorală, și vă dați seama, am intrat în căsnicie, după 2 ani de zile a venit primul copil, după 3 ani al doilea copil, plus poverile districtului. Soțul meu era foarte atașat de grupe de rugăciune și la noi în casă era un du-te vino. Erau anii aceia după Revoluție când se lucra intens și vă spun, chiar cu copii mici participam la orice grupă, mergeam în orice district unde era nevoie, deci m-am bucurat enorm. Deci
o problemă erau banii. Da. Era obișnuită să facă ușor bani și să-și permită orice. Ori, după căsătorie, noi n-am mai avut aceleași posibilități.
V-ați reproșat dumneavoastră, nu unul altuia, dar dumneavoastră personal, că nu îi oferiți mai mult?
Dar nu ne gândeam atunci, era perioada aceea după Revoluție, când credeam că sfârșitul este foarte aproape, deci nu puneam problema asta. Ba, dimpotrivă, mi-aduc aminte, cheltuiam din salariu deplasările pe care le făceam și care nu puteau fi acoperite toate de instituție.
Și te-am ajutat și eu puțin ca să nu te simți așa, oarecum. Ne
apoi
uitam așa la anumite lucruri care ni le doream totuși. Și spuneam, mi-aș dori, dar nu acum.
A fost un avantaj că aveam socrii aproape și ne ajutau cu făină, cu...
Da, anumite alimente pe care nu le cumpărați. Haideți să revenim mai aproape, dar și oarecum pe subiectul pe care l-am anunțat. Relația părinte-adolescent. Acum... deja au depășit faza aceasta copiii dumneavoastră. Însă, cum s-au desfășurat lucrurile în familia dumneavoastră și cum vedeți această relație? De ce există tensiuni? Bănuiesc că dumneavoastră, ca pastor, aveți adesea de discutat cu părinții care nu știu la un moment dat cum să se raporteze la copii. Ce se întâmplă? Credeți că e important, într-adevăr, ca mama să fi fost mult ani alături de familie, probabil că la dumneavoastră lucrurile au fost puțin mai...
Contează foarte mult după mine, enorm de mult lucrul ăsta. Nimeni nu poate înlocui rolul pe care mama îl are în familie și în educația copiilor, absolut nimeni. Prezența mamei cât mai mult timp alături de copil contează foarte mult, cel mai mult după mine.
Însă, chiar dacă ești foarte aproape ca mamă de copil, cum percepi distanțarea pe care copilul o impune, adolescentul o impune? Până mai ieri îți povestea absolut toate detaliile, punea tot felul de întrebări, avea de comunicat extrem de multe lucruri încât parcă nu aveai timp pentru el și dintr-o dată vorbește așa.
E un șoc așa. Mai întâi că nu-ți mai zice tati, ci tată, pentru că, nu știu, față de colegi, poate.
Da.
Așa, după aceea nu mai comunică ca înainte, încerci să stai de vorbă și nu. Și te simți cumva respins, dar ce se întâmplă? Într-un fel, mă așteptam la lucrul ăsta, pentru că din cărți, eu am citit foarte multe cărți, cam așa stau lucrurile, numai că atunci când trăiești, nu îți prea convine.
Cum au pregătit cărțile? Ați citit, însă atunci când ați trăit, ce a trebuit să faceți?
De fapt, am și discutat la seminare de familie sau de consiliere lucrul ăsta, și anume că atunci când copilul este mic, trebuie să ai un control aproape absolut asupra lui în primele luni, în primii ani de viață. Dar cu cât copilul crește, 3 ani, apoi 7 ani, 12 ani, deci sunt etape, el trebuie să aibă din ce în ce mai multă libertate, iar părintele trebuie să fie conștient că într-o zi copilul va zbura, va pleca. Deci se va rupe de părinți. Părintele trebuie să fie pregătit pentru lucrul acesta și trebuie să-i acorde libertate copilului la momentul respectiv. Sigur că această libertate nu se acordă dintr-o dată, pe etape. Deci trebuie să faci lucrul ăsta și să nu visezi că îți vor rămâne copiii cu tine și faci vilă și faci și lui și vom fi împreună. Nu este, e o minune să se întâmple asta, dar nu, ca părinte nu trebuie să gândești așa, pentru că vei fi cu siguranță dezamăgit. Așa că eu vorbeam lucrul ăsta, spuneam lucrul ăsta. Însă, cum zic, în momentul în care trăiești personal, e altceva decât atunci când spui.
Noi acum în această fază suntem, am devenit doar observatori, ca să spun așa, îi susținem în deciziile care le iau în viață și vrem să le fim aproape și să rămânem prieteni cu ei. Eu sunt foarte fericită când ei se întorc și povestesc puținul acela care trebuie spus și mi-l spun. Sunt foarte fericită pentru lucrul acesta și sunt aproape de ei și le spun asta în fiecare zi.
Însă, cum ați perceput independența pe care ei și-au luat-o în timp? Atunci când ați văzut dintr-o dată că nu mai sunteți la fel de utilă. Pentru că 10 ani ați fost alături de ei permanent și v-ați dedicat trup și suflet, ați renunțat la tot ce însemna viața dumneavoastră individuală sau profesională și dintr-o dată nu mai putea să fie același scop, acela de a fi în jurul copiilor.
Nu a fost simplu pentru mine ca mamă. Eram obișnuită cu ei și ei cu mine să stăm multă vreme, apoi programul lor, programul meu s-a interpus, eu servicii, ei școli și a trebuit să găsim momente de seară, momente de weekend ca să ieșim împreună. Vreau să vă spun că și încurajez pe toți părinții să facă lucrul acesta, să se împrietenească cu persoane care au copii de aceleași vârste, să iasă împreună, să se cunoască. Aceste momente de părtășie sunt foarte bune, pentru că înveți unul de la celălalt. Noi avem foarte mulți prieteni și putem să ne lăudăm cu asta. Deci am învățat și am, ca să spun așa, am furat din mers multe lucruri de la persoane mai în vârstă și care le-am aplicat și la noi. Iar copiii au observat și ei alte familii cum se comportă, cum este în altă familie, ce decizii iau, cum își trăiesc viața fiecare și i-a ajutat și pe ei lucrul acesta.
Ce aș vrea să spun? M-ați întrebat ce se întâmplă.
Care da, este... când încep să-și ia zborul, atunci când încep să devină independent.
Deci eu recomand părinților, conștienți fiind de capătul drumului, de ceea ce se va întâmpla în perioada adolescenței și după aceea, părinții pot să facă ceva. Contează enorm de mult viitorul anturaj al copilului, pentru că la un moment dat copilul se rupe de părinte și influența anturajului este mult mai puternică chiar decât a profesorilor sau altor autorități, cum ar fi biserica.
Dar nu poți controla anturajul.
Nu, însă în momentul în care noi am ținut foarte mult să-l dăm la o școală a bisericii, lucrul ăsta ne-a avantajat mult și pe noi și pe copii, pentru că prietenii lor erau prietenii noștri, cum să zic, părinții copiilor, da, al cercului lor de prieteni, părinții lor, erau cunoscuții noștri. Ne-a făcut mult bine, să zicem că au plecat
exact
nu știu unde. Așa,
da.
Că ne resping la telefon. Păi sunăm la mămica altei fetițe sau altui băiat, ce face cu tare? Și sună și mama la celălalt, pentru că ei au o reacție.
Și nu-i deranjează pe copii când află că v-ați pătruns în familie oricum?
Am fost și noi destul de subtili, așa am lucrat.
Au plecat într-o excursie cu autocarul. Sună mama pe băiat și nu răspunde, pentru că se simte rușinat față de grup, pentru că mama îl tot sună și el băiat. Dar dacă și pe prietenul lui începe să-l sune mama și pe celălalt, la un moment dat se elimină teama. Deci știți că grupul aici intervine în momentul în care ceilalți reacționează într-un anumit fel față de un anume comportament. Dar dacă toți pățesc la fel, la un moment dat lucrurile se...
La momentul acesta așteptăm să ne sune ei pe noi. Nu mai insistăm atât de mult.
Adică deja le dăm libertatea. Deja au depășit o anumită fază, aveți încredere și au câștigat încrederea dumneavoastră. Da. Da? Le-ați acordat-o și ei au reușit să nu vă dezamăgească.
Da.
Da,
însă
e problemă.
Atunci când, acum să extrapolăm puțin, mergem de la familia dumneavoastră la experiența dumneavoastră ca pastor, pentru că în mod sigur ați cunoscut și alte familii în care sau unde copiii au dezamăgit pe părinți.
Da.
Ce faci tu ca părinte atunci când ești dezamăgit și când ai încercat să-i acorzi încredere?
Să știți că nu există o altă variantă decât de a apela prin alte persoane influente la nivelul copilului. Deci în momentul în care între copil, ca adolescent și părinte s-a creat o ruptură, nu mai poți insista. Cu cât insisti, cu atât prăpastia se mărește.
Ceea ce nu prea înțeleg părinții adolescenți.
Nu înțeleg, insistă și greșesc aici. Trebuie mai degrabă fie rămân pe loc, fie se dau puțin înapoi și încearcă pe altă cale, adică printr-un profesor, printr-un prieten, prin altă persoană la care știe că copilul apleacă urechea, este atent, se lasă influențat, prin acea persoană să încerce să se repare prăpastia creată. Asta aș recomanda.
Însă cum este să așteptați să vă sune? Să te intereseze ce face, să știi că are o problemă și vrei să afli cum s-a rezolvat și să aștepți totuși să ia el inițiativa.
Nu este simplu, dar le-am acordat toată încrederea. Ei văd lucrul acesta și răspund cu aceeași monedă, ca să spun așa. I-am lăsat să facă și mici greșeli, pentru că am văzut din experiența altor părinți că e bine să-i lași, chiar în decizii mici, nu mă refer la deciziile mari din viață, dar e bine să-i lași ca să încerce un lucru, chiar dacă acel lucru nu va avea un final prea fericit. Ei din asta vor învăța multe și dacă se lovesc ei de pragul de la ușă, cred că este mai dureros decât atunci când îi spui
și învață, mai
și învață mult mai mult. Da.
Însă, cum controlezi să nu fie exact în momentele cheie sau atunci când tu percepi că e o greșeală mică și se dovedește a fi după aceea o greșeală,
o greșeală și mai mare.
E foarte dificil să faci distinția aceasta.
Da, trebuie să ții totuși lucrurile sub control.
Din umbră.
Din umbră. Din umbră, nu e ușor. Nu e ușor și atât cât ei îți permit.
Ce se întâmplă? Noi am depășit momentul ăsta și lăudăm pe Dumnezeu că nu s-au întâmplat tragedii. Și de asta încercăm să dăm sfaturi, dar nu știu în ce măsură se potrivesc pentru fiecare.
Poate că, ok.
Poate că, da. Avem copii diferiți. Avem copii foarte diferiți.
Care este diferența între cum s-au raportat fiul dumneavoastră în perioada aceea la dumneavoastră, în perioada critică, și cum s-a raportat fiica, dacă există
diferențe? O să rămâneți puțin surprinși. Băiatul a depășit foarte bine momentul, adică mult mai bine. Fata, în schimb, s-a interiorizat, avea anumite complexe, secrete ale ei pe care le-am depistat și încă vreau să le rezolvăm împreună. Da.
Băiatul are o gândire care m-a surprins așa, destul de matură, și a rezolvat el anumite lucruri.
Adică îi ajută și pe alții, și ajută și prietenii.
Și împreună cu colegii au stabilit cum să procedeze într-o anumită situație ivită în clasă, încât să nu jignească nici persoana respectivă și în același timp să stabilească limitele unor relații. Foarte bine, foarte
este
frumos.
Este clar că ține de temperament, însă v-ați surprins greșind, încercând să reacționați sau să vă raportați și la fiică, fiind mai mică, la fel cum v-ați raportat la fiu?
Da, am greșit, recunosc că am greșit.
Se spune că nu sunt părinți perfecți.
Da, și vreau să vă spun că și noi am învățat odată cu ei lucrurile acestea, chiar dacă le știam, cum a zis el, din studiile dinainte. Lucrurile acestea sunt altfel când le trăiești, altfel când un copil care până atunci e deschis nu-ți mai răspunde la fel sau evită ceva sau ocolește să-ți spună ceva sau are trăirile lui și nu vrea să se exteriorizeze. Deci sunt diferite lucrurile și recunoaștem că am greșit în unele episoade, dar ne-am redresat împreună cu ei.
Aspectele sentimentale, cum să le abordeze un părinte al adolescentului? Cum să se raporteze? Fiindcă uneori acolo se produce cea mai mare ruptură.
Da. După mine, lucrurile acestea trebuia discutate cu ei la fiecare etapă a vieții, pentru că...
În copilărie, ce poți să discuți pe planul acesta sentimental?
Deci, experiența noastră ca părinți, experiența altora, copilul învață și e sensibil la relațiile acestea de prietenie, de căsătorie. Contează, deci se poate.
Și la început, în copilărie, va visa că la fel va acționa și el. După aceea,
desenează
exact diferențele pe care ar vrea să le aibă el, să le aducă el, nu?
Da,
și
treptat. Pentru că dacă aștepți până la vârsta în care într-adevăr tânărul se orientează către o relație cu o altă persoană de sex opus, este prea târziu să-ți mai impui punctul de vedere, să încerci să le duci, să îl canalizezi pe o anumită... E mult, mult prea târziu.
Însă întrebările adresate copilului pe direcția aceasta, credeți că sunt binevenite? Adică poate că ai văzut, ți-ai surprins fiica urmărindu-l pe un anume băiat, cu care ești sau nu ești de acord?
Da.
Îi adresezi o întrebare directă, știi, sau încerci să afli mai mult, s-ar putea ca deja să simtă că e încolțită.
Păi se întâmplă asta. Deci eu am făcut așa, poate că am greșit, adică am încercat să discut, să o întreb despre ce este vorba.
Bine,
mai în glumă,
nu
cum să zic. Contează mult și umorul sau atitudinea cu care abordezi subiectul respectiv. Așa încât să nu se simtă că urmărești ceva anume, că încerci să restricționezi sau să o dirigezi, pentru că nu cred că dă rezultate. Dar eu am încercat lucrul ăsta. Sigur că la ora actuală doar băiatul are așa o încercare de a se întâlni cu o fată. Și, într-adevăr, pentru noi este pentru prima dată când se întâmplă așa ceva. Mă suna un prieten și spune, dar cum mai poți să dormi noaptea? Păi, acum ce să fac?
Are totuși
21,
21
aproape, deci anul ăsta împlinește.
21. Da. Este normal și dreptul fetei, la fel. Și...
Da, și la fată, sigur că da.
Cum vă pregătiți pentru momentul acesta?
Nu, și așteptăm din partea lui să vină, să ne cunoaștem cu... da. Fata respectivă, dacă relația lor va continua așa bine.
Însă ați încercat oarecum să le induceți ideea aceasta că n-ar trebui să cunoască decât o singură persoană, cum s-a întâmplat în dreptul dumneavoastră, fiicei i-ați spus... Nu.
Nu, eu învăț să cunoască foarte multe persoane.
Total diferit,
pentru că ei sunt foarte diferiți, nu sunt ca mine. Dacă ar fi fost ca mine,
eu nu sunt de acord cu asta, dar mă bucur că procedează așa, pentru că reacția este inversă.
Da. Cu cât îi încurajez să facă acest lucru, ei
sunt
mult mai prudenți.
Dacă ne ascultă și se gândesc că ar trebui să schimbe placa.
Da.
Însă, acum aș vrea, iată că ne apropiem de finalul emisiunii și adesea ni se întâmplă lucrul acesta, când avem doi invitați și când oarecum tema este atașată poveștii de viață, nu prea avem telefoane, însă nici nu am amintit numărul nostru de telefon, fiindcă n-am vrut să deviem prea mult de la subiect. Dacă cineva dintre ascultătorii și telespectatorii noștri dorește să adreseze o întrebare pe tema aceasta, relația părinte-adolescent, vă așteptăm în următoarele minute la 031 4378 379, însă nu avem decât 7 minute la dispoziție pentru dialog și pentru finalul acestei emisiuni. Aș vrea acum să atingem un alt aspect, și anume acela al prezenței lui Dumnezeu în viața adolescentului, în viața tânărului. Cum poți să îl ajuți ca în perioada aceea critică Dumnezeu să fie în inima lui și nu departe de el, de viața lui?
Este o mare provocare pentru părinți care își doresc într-adevăr ca copiilor să meargă pe un drum al credinței, al relației cu Dumnezeu, iar copilul traversează o perioadă în care își dorește independență și în care se îndepărtează nu doar de autoritatea părintească, dar și de biserică și chiar de Dumnezeu, în încercarea de a căuta el propriul drum. E, în situația asta, ceea ce părinții au făcut și au clădit până aici este bun făcut și clădit. De aici înainte contează mult anturajul, deci dacă anturajul copilului este tot unul creștin, contează foarte mult, spuneam de școală. Dacă școala respectivă este o școală a bisericii, iarăși contează enorm de mult, pentru că vin influențe din afara căminului spre aceeași direcție pe care ți-o dorești ca părinte. Deci face mult lucrul ăsta. Aproape că atunci când mi-am dorit ca copiii mei să meargă la o școală creștină, nu mi-am dat seama de aceste efecte pozitive pe care le-am apreciat mai târziu. Și mi-am dat seama că atunci când eu nu mai pot să fac mare lucru,
extraordinar, dar când nu ai șansa aceasta de a avea o școală creștină care să-ți împărtășească convingerile în apropiere și nu poți să îl îndrepți pe copilul tău spre acea școală,
deci
este foarte dificil.
Îți rămâne varianta cealaltă care am spus-o,
care
să încerci
familia.
Prin persoane care au încă influența asupra copilului și acele persoane să aibă această filozofie de viață, pentru că altfel efectiv ești dezarmat.
Un apel telefonic. Alo, bine ați venit. Sper că sunteți pe subiectul emisiunii noastre.
Bună ziua. Întâmplător am deschis m-auziți?
Da, vă auzim și vă ascultăm.
Am închis sonorul la televizor.
Perfect.
Întâmplător am dat pe postul dumneavoastră de televiziune. O felicit pe invitația dumneavoastră. Vă felicit pe dumneavoastră pentru subiectul pe care l-abordați, un subiect destul de frumos și cu multe
delicat.
Facete.
Așa
multe, și, multe și de extrem de delicat. Cum să zic, sunt doi părinți fericiți care îi aveți în studio, dar eu ca psiholog care lucrez în Iași m-am întâlnit cu foarte multe aspecte dramatice din viața adolescenților. Dovadă, cum să vă spun, este o mare diferență cum era situația înainte de 1989 și cum este acum. Foarte multe familii care, datorită serviciului, datorită preocupărilor zilnice, scapă de sub control tinerii care apucă pe direcții greșite, iar efortul nostru al psihologilor, a bisericilor, de toate confesiunile, bineînțeles, este insuficient față de problematicile care apar la ora actuală.
Așa, este foarte complexe.
În viața tinerilor. Ce? Nu știu, câteodată sunt nebunit, sunt sufocat de multitudinea de probleme care apar la ora actuală în viața tinerilor și ce bine ar fi dacă le-am găsit la fiecare din acești tineri o pereche de părinți model, cum i-a venit dumneavoastră în studio.
Să știți că doar pe fiica dumneavoastră o cunosc, însă din ceea ce au povestit se pare că aceasta este realitatea și în mod sigur nu ar fi redat-o la noi dacă nu s-ar fi bucurat de această experiență.
Eu zic să această tematică acestei emisiuni să continue. Păcate și timpul meu este extrem de scurt pentru că, cum să zice, medicina este un apostolat și asta e meseria mea de o viață întreagă, să am de-a face cu cei mici de la vârstele de 0-18, de la până la vârsta de 18 ani, dar cine știe, poate Dumnezeu va da ocazia să mai deschid televizorul. Eu foarte puțin mă uit la televizor.
Iată că vă uitați în momentele cheie. Haideți, vrem să luăm de la dumneavoastră ceva care să fie de folos tuturor ascultătorilor și telespectatorilor noștri, pentru că aveți această experiență, așa cum dumneavoastră v-ați bucurat de ceea ce ne-au spus invitații și noi să ne bucurăm de ceea ce constituie experiența dumneavoastră.
Un sfat din partea mea.
Exact.
Deci aș dori ca mama și tata, părinții în general, să aibă o relație bună și să meargă cu copilul lor și la un psiholog. La un psiholog, eu știu, cu experiență.
Chiar dacă nu are probleme copilul și dacă ei comunică foarte
probleme,
bine.
Pentru că sunt multe situații în care părinții se deschid, își deschid sufletul, spun despre problematica lor, problemele lor zilnice, relaționare, diferite aspecte ale relaționărilor cu prietenii, se deschid în fața unei persoane. Știți, eu am o vorbă, în viața ta tinere, cei care țin cel mai mult la tine, chiar dacă greșești, este mama și tata, dar a treia persoană din viața ta care îți vrea binele este psihologul sau, eu știu, psihiatru și de ce nu pastorul, preotul, eu sunt ortodox, nu?
Deci, să fiți fericit! Da, vă mulțumim! Este...
Și emisiunea asta, tematica emisiunii să continue.
Să știți că, evident, am mai abordat această temă, însă acum am ales să o abordez împreună cu invitații noștri. Mulțumim mult pentru gândul dumneavoastră. Acum, cred că...
Întăresc recomandarea făcută, mai ales în societatea actuală, când suntem atât de izolați și ca familii față de familia largă, de bunici și așa mai departe. Este foarte important să stai de vorbă cu cineva calificat, care vede lucrurile la rece și te poate ajuta și în relația de familie și în relația părinți-copii, te poate ajuta foarte mult. E o recomandare foarte bună și ar merita
bine,
luată
acum,
în seamă.
Gândindu-ne așa, eu mă așez în locul ascultătorilor și telespectatorilor care nu au de face cu noi. Desigur, dacă era psiholog, asta trebuia să spună, nu? Însă, da,
dar
exact,
avem biserică,
am întărit ceea ce ați spus și dumneavoastră, că este bine să fie o altă persoană din afară, pentru că și înainte
ajută,
de această concluziație.
Da.
Însă la noi în România, într-adevăr, încă nu s-a dezvoltat foarte mult această idee și nu sunt obișnuiți oamenii să meargă la psiholog.
Da,
cu
dar
atât
biserica
mai mult copilul,
ar putea ajuta și nici nu te costă.
Cel puțin
să aibă
deci o deschidere,
la...
o viziune mai potrivită pentru această
abordare. Da.
Fiindcă adesea auzim, copilul are probleme, a fost cu el și la psiholog. Nu, dimpotrivă, iată, să meargă
înainte. Greșit, da.
Cred
da,
că
da,
trebuie o educație la nivelul ăsta, încât să nu se considere ca ceva negativ, că mergi...
Iată, dumneavoastră ați menționat un lucru foarte important de la bun început. Studiul, dar și dependența de Dumnezeu îl face pe părinte înțelept și pregătit, mai pregătit, pentru că niciunul nu este desăvârșit, dar să se apropie de copil. Însă dragostea aceasta contează foarte mult și îl ține aproape pe copil, până și după adolescență. Poate că mai doriți să mai spuneți ceva ascultătorilor și telespectatorilor, familiilor dumneavoastră de prieteni care, iată, v-au susținut, v-au ajutat și v-au ajutat reciproc.
Da, aș vrea să mulțumesc prietenilor, rudelor apropiate, celor care au fost alături de noi și ne susțin și la ora actuală.
Așa este.
Și să îi încurajăm, așa cum spuneați, să aibă o relație bună cu Dumnezeu și asta ajută și la o relație bună unii cu alții și cu proprii copii.
A fost o plăcere să vă am în studioul acestei emisiuni, Unul pentru Altul, și să surprind din viața dumneavoastră acele
Mulțumim.
Momente care aduc frumusețe atât în viața dumneavoastră cât ne ajută și pe noi. Vă dorim în continuare o familie fericită împreună cu Dumnezeu.
Mulțumim
mult! Vă mulțumim foarte mult!
Dragi prieteni, aceasta a fost ediția de astăzi a emisiunii Unul pentru Altul. Ne luăm rămas bun de la dumneavoastră și vă așteptăm cu o nouă emisiune săptămâna următoare. Numai bine, la revedere!